ASV lauksaimniecības departamenta lēmums atbalstīt laboratorijā izaudzētās vistas gaļas tirzniecību pieņemts pēc tam, kad ASV pārtikas un zāļu pārvalde konstatēja, ka abu Kalifornijas uzņēmumu ražotie produkti ir droši uzturā. Laboratorijā radītās vistas gaļas šūnas tiek pavairotas tērauda tvertnēs, izmantojot materiālu, kas nāk no dzīva dzīvnieka, apaugļotas olšūnas vai speciālas cilnes šūnu bankas. Viena no tirdzniecības atļauju saņēmušajām Kalifornijas kompānijām iepriekš savu produkciju tirgojusi Singapūrā, kuras teritorijā laboratorijā izaudzēto vistas gaļu atļauts tirgot jau kopš 2020. Gada beigām.